Mani sauc Mārcis Ziemiņš, es esmu dizainers un CIA Don't Panic īpašnieks un uzņēmuma vadītājs. Pats uzņēmums Don't Panic pastāv bišķiņ vairāk pa gadu, nodarbojos ar instalāciju, dekorāciju, dizaina, izveidi. Strādāju pasākumu industrijā kopā ļoti daudz arī ar Skudras Metropoli, un kopā mēs veidojām ļoti daudz visādas gastronomiskās performances un kafejnīcas ar noteikumiem, tādas neparastas eksperimentālas projekts. Paralēli tam arī ir daudz visādi citi klienti, kā piemēram Spīce, Kuldīgas, pašvaldība, visādi klienti, kam nepieciešami arī visādi dizaina risinājumi un instalācijas dažādi veidi. Lielas, mazas, ārtelpā, iekštelpā. Protams, kā jau daudziem, krīzes laikā profesionālā darbība tiek apturēta. Es paliku principā bez projektiem, visi iesāktie un esošie projekti tika atcelti. Līdz ar to bija jādomā vienkārši kaut kāds veids, kā būt noderīgam sabiedrībai, saglabāt uzņēmumu un mēģināt kaut kādas jaunas lietas, gan iemācīties, gan saprast, kā paplašināt savu to spektru. Ja. Produkts, ko es uztaisīju, ir dezinfekcijas stendiņš, saucās spray box angļu valodā. Ideja viņam pavisam vienkārši apvienot roku dezinfekciju ar labu dizainu, estētisku, kurš var papildināt interjeru, nevis to izbojāt, un kas būtu vienlaicīgi arī taupīgs un ļoti ērti lietojams. Tātad šķidruma ietilpība ir līdz 5 litriem. Tas šķidrums atrodas apakšā, viegli papildināms. Tur ir tā kā durtiņas, tās atver vaļā, izņem papildiņu šķidrumu, pietiek ilgam laikam, vienā izsmidzināšanas reizē aptuveni 1,5 ml tiek izsmidzināts vienmērīgi uz rokām, ar to pilnībā pietiek, lai nodezinficētu rokas. Ja kāds grib bišķiņ vairāk, tad viņš var vēlreiz palikt ātri apakšā rokas, viņš ātri norēģē ar sensoru un tas notiek nekavējoties. Pirms krīzes es īsti nedomāju par dezinfekcijas stendiem. Šis tiešām ir tas produkts, kas ir radies šī COVID-19 vīrusa ietekmē. Vienkārši balstoties no tā, kad šāds pieprasījums varētu būt, arī tika radīts šis stendiņš, lai cilvēkiem būtu principā iespēja eleganti nodezinficēt rokas. Es pats ikdienā pievēršu uzmanību ļoti daudz dizainam un arhitektūrai un tā lietām un instalācijām, kas ir veidotas ar kaut kādu pievienoto vērtību, kam ir kaut kas viš vairāk vienkārši par funkciju. Dizains man ir vienkārši svarīgs, tāpēc arī es mēģināju to dizainu izstrādāt tā, lai pašam pirmkārt patīk un lai citiem viņš arī liekas pievilcīgs. Tur viss, kas ir liekas, ir lielā mērā noņemts nost, atstāts tikai pats svarīgākais, kas arī principā atbilstam senajam teicienam, kad forma seko funkcijai, pēc tāda principa arī kā centos ievērot. Jau pasūtījumi tiek pieņemti, ražojam stendiņus un nākamā nedēļa jau pirmie pasūtījumi tiks piegādāti jau. Pieprasījums ir, pagaidām ir labs. Es neteiktu tā, ka tur super gāž riņķī šobrīd, bet darbs ir un pieprasījums ir un kļūst arī lielāks un ir arī interese cilvēkiem, kuri vēlās šo produktu arī eksportēt uz ārzemēm. Pie tā arī tiek strādāts, jo, tad arī attiecīgi citi apjomi uzreiz parādās un tā. Pasūtījums veids visdažādākie cilvēki vai kompānijas, sākot no baznīcām, līdz pat veikaliem vai vienkārši birojam vai arī kādam turisma objektam, produktam, ko es esmu izstrādājis, ir vairāk bonus. Viņā var ieliet līdz 5 litriem, kas ir daudz. Viņš ir automātisks, tas nozīmē, ka nav viņam jāpieskarās. Mans produkts tiek ražots dažādās vietās Latvijā, respektīvi elektronikas komponentes tiek ražotas vienā vietā, ir cits uzņēmums, kurš attiecīgi frēzē detaļas ar CNC iekārtām, salikts kopā un pārbaudīts, viņš tiek Don't Panic uzņēmuma telpās Pārdaugavā. Šobrīd par nākotnēm ļoti, ļoti grūti spriest, kurā vispār, man liekas, nozarē, izņemot varbūt dažas, ja. Bet redzēsim, attīstīsimies, skatīsimies tālāk, kāds pieprasījums. Uzlabosim iespējams esošo dizainu ar visādām papildus, varbūt lietām, kas varbūt viņu var padarīt labāku. Un mēģināšu piedāvāt arī konkurētspējīgu cenu, lai viņš nav pārāk dārgs, kas šajā brīdī arī ir ļoti svarīgi.